Radio Okapi.
Matondo na ngie ni kuliku diangela, matondo mpi na ngie nkundi mpona nzila ndinga ngemba vitu kwa ntete nsangu na nkufi. Banku wabie kwa nabantu wadisi ya inza, mvimba, simba na maboko na kutanina kimvwama ya bivangu wa nza mbili ambwa mfunu samu na luzingu ya mtu na inza. RDC, Bwala na Munu, kele mvutu na nkwamusu ya Mansungi, na kutala bamfinda na yandi na kimvwama ya nkakankaka nzambi pesaka yao, metu bamfumu wa Kongo na kimoko wa COP26, kena kutubila tsobolo ya Mansungi na inza kuna na iti ya Grand Bretagne. Mvwala ya Baketo, ketu adisaka na kizunga ya Ituri na ina ya Nord Kivu mekuenda zabisa nkwamusu meku mina Baketo na bana, kubanda vana makesa meku maga kutumina bizunga na bao. Mauvais temps pour la presse en RDC. Pidi na jede mebukila la polo na yandi ya mvula ya imesungisa kifu ya kukondo kupesa ndola na bantu ike kwa misaka bampandi nsangu na inza. Na kilumbu abubu inza meke mbila diambu ina ya ngudi na kubambuka moyo na bampandi nsangu bakufuaka na inti ya Mali, mama Ghislaine Dupont na tata Claude Verlon. Inda nsangu na mwakilukula. Mbote na benu, Bwala na Munu Kongo na bangumbu ya bamfinda kina yandi, mazanga ya masampe diaka na matadia ntalu ya mfunu ya umebi mamvutu na bankwamusu ya ntsungi. Mpova ya kele fumu wa Kongo mbuta Felix Chisekedi, bubu kilumba zole na meso ya bantuadisi ya inza kena kulanda kimoko ya mbala makumi zole na sambanu mekubika oni, samu na tsobolo ya ntsungi kuna na ambanza Glasgow na inti ya Ecos. Samu na yao mfumu wa RDC mebokila bantuadisi na baina ke bakaka balukanu na inza mvimba pesa na maboko, kintuadi bata nina kimvwama ya bivangwa nzambi ya ikina mfunu, samu na luzingu ya mutu. Na ndamu na baba ntuadisi ya inza mesidikisa bubu kilumba zole na kupekisa kifu ya kubebisa mfinda ti na mvula mafunda zole na makumi tatu. Samu na luyalu ya Grand Bretagne meyamba banku wa kimoko lukanu yae ya kintuadi kezi tisama na kitezo ya bainzi kulutisa nkama mosi kena bamfinda kitezo ya makumi nana na tanu na zula nkama na inza. Betu tanga mfinda Montreal kena inzi ya Canada, mfinda Amazone kena inzi ya Brazil, pe mfinda nene ya ndimba ya Congo Kinshasa ya ikile lukanu ya Lunungu. Samu na Bansungi, metu ba professeur Amundala Drazo, ndoenga na ina metala mfinda na bibulu na ntuala kinzonzole ya tati mapuku.
Ya kengindu ya mbote, balukano ya mbote kuza tanina yao kukuza kitisa bumpumulu kukubungisa mbilanga, kukuza vimisa agroforestry, kukuza tula kinzazi to elektrisite, kana ya keleve, mkanke vwanda kaka na ngindu ya kona sosa bankuni ya kukuza lambi bila kuna sosa makala ina ndeki kuzanata kubeba ya mfinda.
E sa favorize la deforestation.
Bila nga nene kulutisa ba hektari nkama tanu medinda na masa samu na mvula kena kundoka na ukaka kuna teritwari ya Isangi kena kizunga ya Lachopo. Zabisaka mbuta Andre Kangaela kutuwa Haiti mungu wa bila nga kakao medinda na ntuwa la Radio Okapi kulutila nzila nsinga ya Alain Rung Mushinji.
Beto mevidisa kiteso ba hektari nkama tanu ya bila nga na beto ya manyoko, ya masangu, ya mbwengi, ya mbalape ya nguba. Nyoso kile nansi ya masa, samu na bamvula ya nene, pe kuzinda ya masa ya kena kukwamina. Ngeba katuka yelenge, nge sabuka nzadi ya linji, na kukatuka na Isangi na santo ya telitwali. Beto kile nakachi ya yawenda, china gupma ya yelongo. Beto kena kubaka ndola ya jambu yai, nkatu kutanga yina kena kusalama na ndambu ya nkaka. Mpenza kile tibilanga ya kile nansi ya masa. Beto ke banzande na bilumbu ke kwisa, na bangonda ya ntwala beto tavonda na nkakalakani ya ngolo ya bima ya kuja beto takonda yao sambu bilanga kile na kubeba nansi ya masa.
Sadulu ya makesa na intu ya vizunga mebendila mingi mingi Baketo na bana nkwamusu ya kudi ya imbi pedia kampasi ya ngolo na baina salaka tina misokosi na babwala na bao kuna na vizunga ya Ituri na ya Nord Kivu. Tubaka ya ububu kilumba zole na Kinshasa mama ntumini ya kimvuka ya Baketo ketu adisaka na vizunga zole yai. Tangu mama nisaka kimoko na bao na mvwala kilandi ya kalaka nkulutu ya oni kena keyeko ya nsangu ya kimutu na bwala Kongo mbuta David Maclaclancar. Na mbanza beni kile tiba ntualisi ya bainzo ya Lusansu yake na kubokuta na jambo ya kutanina mavimpi ya banda yake na kubutuka. Samuti mafilemi mebi kaka kisalu. Dokotolo mama Gisèle Kilomba, kesalaka na kliniki mafami Antoine Lakintunzulu ya Mark Marofimbo.
C'est malheureux, il y a des enfants.
Ya kele kiaji, kele chimbana ya mekwisa chikoso koso, bebi mbefo ya mpema. Ntangu beto mesela kizame ya radio, beto memona nde, bana ina me ya nchika kubela kimbefo ya tuberculose. Ntangu bame ya nchika kupesa bau bilongo ya keno nisaka tuberculose, bana ke kwendila mbote. Beno ke mona kigonsa ya kukonda kupesa mangu ile na bana na ntangu ya mbote. Mpasi mingi sambu na ndamu na beto awa, beto nyokwa maka. Beto mesela kiteso ya bangonda kumi ya konda mangu ile. Muno kebu ya jambu yai, sambu na bana ya mebutuka tuka ngonda ya ntete ya mvula yai, china ngonda ya ivwa. Mingi ya bana yai mebaka kama mangu eleve na lubutuku na bau. Yake tula bau na bigonsa ya kubaka bimbefo ya nkaka ya mpema. Manaka ya mangu ele kele mfunu kibeni. Bana mono kebinga bibuti ya kele chibana, pebanzo ya lusansu, lokola bame ya nchika kukabula mangu ele, chibata mbula na baopitali nyoso, samu na kupesa mangu ele na bana.
Les vaccins là pour les enfants.
Kaka na ina metala mavimpi beto bika kizunga ya Nord Kivu beto kwenda na Ituri tika kimvuka Médecins Sans Frontières MSF na Nkufi mebika kusadisa mafunda ya batu Zaki Remo yope tangulange na ino ya nana pli rich mambo.
Na kulandila luzaishu ya MSF oe njeke nataka lusadusu sika ya balupita lutatu ba inzo mavimpi kumi zole ba poste ya mavimpi iya na bifulu ya lusadusu ya mavimpi ya makabu makumi tatu na zole mazoni ya mavimpi ya drodro nizi mpe angumu na teritwari ya Jugu. Lusadusu ya ime tadila kimbevu ya bana, ya ndiulu ya imbi, ya malaria, kubaka bakentu na kingolo, pe mavimpi ya kimuntu. Kimfuka ya lori na kesa ngisakaba mambre ya makabu ya ndambu yai, kele na wonga ya bituku ya lukanu yai na nkangu, stika bivondi mingi mekuma kumonisa bisinsu ya bimbevu ya nkaka na ina ya ndiulu ya imbi. Jean-Marie Njasa kilandi ya ntuadisi ya lori, kena kutelemina nduanasani ya bantomabilu ya ONG MSF, za bisaka eti, nkangu kele na prokiri ya bambu pe na mfinda, kana MSF ke kuza lutisa ngonda mosi kukondwa kusadisa nkangu ya kevonda mpasi. Beno zaba eti, na ngonda ya sambanu meluta, MSF tadisaka manyongo na yau na ntuala ya kubebisa pe kuhiba na lupitalu ya nene ya boga, samu na kunatila nkangu lusadusu ya mavimpi.
Na kizunga manyema bantodisi ya bintuadi ya matadi ya taluke na balila pe na ikinga meba kama anabuala katambwe tama ya bakilometre makumi nsambwadi na zole na balabala kasongo kena wakabango ya zole na teritwari ya pangi mefunda mesu ya makesa ya luyalu na kati ya mabulu zole ya matadi ya talu ya bimvuka yai. Kiuvu kele mosi kaka wolo bake na kutimuna na muibi. Yake na ndandwa nani? Mbuta François Mungungu, Mangungu, ntuadisi ya kimvuka balila komibale mepesa ntendula na ntola kinzonzi wa Florence Kizalunga.
Je vie vraiment avec
une mekuiza na radio benu yai na nganzi kile basoda ya FRDC na ntangu ya kumi ya suka baguzaka kota na kbwala na jipi mosi na ntola na bao kolonel mosi na mukanda katukaka na bamfumu ya bwala na kukuma na bao bago ndaka yuvusa mwana nketo mosi monisa bao bana babakala samba kunda timuni na bao or na ntangu yai mukana kutuba na beno baguzaka lutisa pipa ya mvimba kuna na finda bakilo zole mbongo ina yake sadulwa na mambu bazona ina kele basoda balenda vwanda vena banzanza ya matadi ya ntalo
tangu bayufusaka azuzi nkulutu ya ndonga luyalu kolonel Saidi mesikimisa kuzaba ntangu yai andike kuiza landila yao. Bubu kilumba zole lumbu zole ya ngonde ya kumi na mosi inza meke mbila kilumba ya kunwanisa kifu ya kukondo kupesa ndola na mavanga ya imbi baki sadilaka bampanji ntangu na ntuala kukembila kilumbu yai jedi na nkufi bimisaka la polo anmebukila move temps pour la presse en RDC luzaisu ya jedi tika bampanji ntangu na napilirishu mambu inki ya kubwela na ntangu yai mesonika Michel Kifindangoi
na kulandila jedi 51% kena kusimba mbala mosi na lukengelo ya nzutu ya mwangisi ntangu mpendo anasani keba ndaka ntete kuiza kufu wa mwangisi ntangu. Ya uke na kutinda ba mwangisi ntangu mingi ya kuzinga ya kusue kama ntama ya bainjo pe ya makanda na bau samu na kutina lufu wa tika ya bimpumbulu to tika ya bamilita ya bifuka ya politiki. Jedi kena kulomba na luyalu tete kusoba kadre legal repressif meta dila nsiku 00D ya mvula difunda mosi kama ivu na makumi ivu na sambanu ina ketu bilaka kimpwanza ya mwangisi ntangu na kukubuza bitumbu babaka kifulu na bau ya kadre mpuvwa. kupesa inti ya Kongo siku ya kubaka bantangu na mutindo ya pete, yina kevwanda lutumu samu na bantu adisi ya bainjo ya bisalu ya kubimisa na nganda bantangu metadila bantu nyonso. Kupekisa diambu ya kukangaka bamuangisi ntangu pamba pamba mpe ya kutelemisaka bisalu na bau. Kubika bau na maboko ya organi ya regulation, yina kevwanda na kiekwa ya kupesa kitumbu na muangisi ntangu pe ya kusansila bisalu ya lukengelo na yina metadila inswa ya muangisi ntangu.
Zama ndeye kilumu yaya kunwanisa kukondo kupesa ndola na imbi bake sadilaka bampanji nsangu mebutuka na kubambukaka moyo ya mama Giseline Dupont na tata Claude Verlon bampanji nsangu ya RFI bakufuaka na lumbu zole ya ngonde ya kumina mosi ya mvula mafunda zole na kumina tatu kuna na mbanza kidale kena inti ya mali. Milongo ya inda kena kumunika na bisika bake tikisaka isansi kuna na mbanza Lubumbashi na kizunga hoko atanga kubanda kilumbu antete samuti. Esansi kila kumunika diaka vena mbala mosi, talu ya nzeto lome buwelama na bisika mosi mosi. Matono nange nkundi, sangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiokapi.net.